acis palēnām kalt. Noguruši vecāki un tavas meiteres valsts. Grūstoties starp pasažieriem, tu izkāp no autobusa. Nokļūstot pieturā, kur bija runāt satikties. Laiks ir apmācies un diez vai tas skaidrosies. Tas liek šaubīties, vai kāds vispār ieradīsies. Un ja tu vari atļauties, tad uzaicini viņu uz kino un parādi savai meiterei, kā citi dzīvo. Tikai mazliet nokavēji, nepaspēji un pavisam aizmirsi, ka visas neaizņemtās vietas var tikai aizņemties. Lai arī debesis ir vilka krāsā, lai arī cēloni ir grūti konstatēt, tu skaties viņa stiklā, acīs redzot logu no karīdien lēkt. Un ja tu vari atļauties, tad uzaicini viņu uz kīno un parādi savai meiterei, kā citi dzīvo. Un ja tu vari atļauties, tad uzaicini viņu uz kīno un parādi savai meiterei, kā citi dzīvo. Uzaicini viņu uz kīno un parādi savai meiterei, kā citi dzīvo. Un ja tu vari atļauties, tad uzaicini viņu uz kīno un parādi.